ኣብዛ ናይ መደብ ዘተ እትብል ሲ ንበዓል ኣቶ በርሀ እንታይ ዝኾነ ኣረኣያ በዓል ኣቶ ቀለታ ዘምፁ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ክነቕፎ ኣለና ንቕፌታና ሰሚዑ ከዓ ድማ ክመዓራር ኣለዎ ዝብሉ ሲ ዝነቐፍዎ ደይኮነን እዮም ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ብደይ ፍርዲ ጠፊኦም ዘለዉ ኣለውና ኣለውን ዘይፍለጡ ክትነቕፈሉ እትኽእል ቦታ ከ ኣሎ ድዩ ነቒፍና ንሕና ንመንግስትና ነመዓራር እዮ ዝበሃል ከመይ ጌርካይ መዕረራይ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ግን እዚ ብፍፁም ዘይሰማማዓሉ እየ ግቡእ ኮይኑ ኣይረኣየን እዩ ዕብ ሃብ ተፅኒ ካብ ኣሜሪካ ይቀኒለ
እዞም ሰለስተ ኣሕዋትና ቅድሚ ፀንሐ ካባቶሎ ፀኒሐ እቲ ንዘልዮ ዕቀበ ሃገር እቲ ንዘልዮ ልዕላውነት ሃገር እቲ መበል 25 ዓመት ከዓ ናይ ተቃውማ ይኹን ናይ ደጋፋ ይኹን ኣብ ሓንቲ ንዓስመምን ስለዝኾነ ፅቡቅ ዘረባ ስለተዛረቡ ንመንግስቲ ዝነቕፉ እቲ ተቃዋማይ እውን ውፅኢታዊ ከም ዘይብሉ ክብርህልና ስለ ዝፀንሑ ነቲ ተጎሲ ዘሎ መሰል ክመፅእ ዘለዎ ክዛረቡ ስለ ዝፀንሑ ብጣዕሚ እየ ክጉሶሞ ንኪዩ
መልእኽተይ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ናብዛ ክብርቲ ዕለት መበል 25 ዓመት ነፃነትና እንኳዕ ኣብፃሓና ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ተኸፊልዋ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብግቡእ ምብዓላን ምድማቓን ፍረ ፃዕርኻ እዩ እሞ ህዝበይ ደጊመ ዮሃና እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ኣብፃሓና ኣብርሃም እያሱ የቐኒለይ
ወይ ክፍለ ትግርኛ ሰለስተ ኤርትራውያን ብዛዕባ መበል 25 ናፅነት ኤርትራ ኣዘራሪብኩም ሰሚዕናኩም ኤርትራውያን ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ሲ ተኣኻኺብና እቶም ተቃወምትን እቶም ደገፍትን ብሓሳብ እንታይ ይጉልህ ናይ ኤርትራ ኢልና ክንወኻኸስ ክንዘራረበሉ ክንመኻኸረሉ ይግባእ። ብጃሃትኩም ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ጓይላ ሓዲግኩም ስለ ሃገር እንታይ ንግበር ንበር ስዋት ክንዝክር ጓይላ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ነፅነ ክንዝክር ጓይላ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቁም ነገር ማዓሲና ክንዘረቡ ስለዚ በጃሃትኩም ስለ ሃገርና ዘራረብ ንኣሽቱ ከዓ ይከተሉ እዚ ምስ ንገብር እቲ መንግስቲ ውን ተፅዕኖ ክንገብረሉ ንኽእል። እግዚኣብሔር ያበለይ ታድስ ካብ ኣሜሪካ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናፅነት ኤርትራ ዘቐረብኩሞም ሰባት ርእቶ ሰሚዕና ይኹ ብመጀመርያ ናፅነት ክበሃል ከሎስ ልዕለና ንሳቶም ይፈልጥዎ ይመስለኒ ኣቶ ቀለታ ተዛረብዎ እቲ ርእቶ ተፅሑፍ እኳ ሓቂ እንተኾነ ግን እስኪ 25 ዓመት እቲ መንግስቲ ዝገበረ እስኪ ንረዳእ እስኪ በዓል ቢተወደድ ኣብርሃ እቶም ግጅለ 15 እቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ገረመ ብል ክንስሕሰቡ ውልቀ ሰብቲ መሓደር ዘላ ሃገርስ ርኢቶና ንቐፈታ ኣነቕርብ ኣለና ምባልስ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ቀኒ ለ ይወዳኛ ብል
ኤላዊ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሰለስተ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ረኣያ ዘለዎ መቅሪብኩምና ፅቡቅ ዘረባይ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቀለታ ክዳነ ዝብል ርእቶ ንሰማማዓኢና መንግስቲ ኤርትራ ብበዚ ምክንያት ብርራዊ እየበሊ ሰላም ክውዕል ሰብ ክሕጎስ እንተደኣ ኮይኑ ነቶም ናይ ደርጊ እስያድዮም ንሕልፈት ኣሲርዎም ዘሎ ነቶም ን30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ተቃለሱሉ ናጥነት ከይረኣዩ ኣብ ማእሰርቲ በልዮም ዘለዉ ድዮም ካብ ኩሎም እንድዕር ዝኣተፈኒ እዩ ደበሲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዘኽቲሙ ዘሎ ስድራ ቤታት ሓጎሲ እሞ ሙሉእ ሓጎስ ክኾነልና ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክርኢ ትሕትና ንልምኖ ኣምላኽ ድማ ይሓግዞ ይቐኒየልና ቪኦኤ ድማ ከምኡ ኢልኩም ፅቡቅ ዘረባ ክተዛርቡ ምኽኣልኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም ቻው
የቐኒየልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ፀሓፍና